Surxondaryo viloyati Qiziriq tumanidagi bir nechta o'rta maktab o'qituvchilari, maktablar direktorlari ularning maoshlaridan ijara darslik kitoblari uchun 100 ming so'mdan bosib qolayotganini iddao qildi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Dastlab Telegram messenjeri orqali bog'langan va o'zini Qiziriqlik o'rta maktab o'qituvchisi deya tanishtirgan shaxs iddaosiga ko'ra, maktab direktorlari o'qituvchilarga do'q po'pisa qilib, ularning oylik ish haqidan 100 ming so'mdan to'lashni talab qilgan. Maktab direktorlari maktablardagi sinf rahbarlariga 2019 yil avgust oyi ish haqidan 100 ming so'mdan vedimasiga qo'l qo'yib berasizlar. Qo'l qo'ymasalaring avgust ish haqlaring chiqmaydi, berilmaydi deb sinf rahbarlariga maktab rahbarlari do'q po'pisa qilib qo'l qo'ydirib olyapti deb yozdi u. Ozodlik bu iddaoni aniqlash uchun Qiziriqdagi 77 ta maktabdan bir nechtasida ishlovchi o'qituvchilarning ba'zilariga bog'landi. O'qituvchilardan 2 nafari ushbu iddaoni tasdiqladi. O'qituvchilardan birining aytishicha, ijara to'lovlari haqidagi topshiriq tuman xalq ta'lim bo'limi tomonidan ochiqcha berilgani yo'q. Direktorlarimizdan topshiriqni ko'rsatishni talab qildik, lekin ichki topshiriq bo'lgan deb gapimizni bo'lib tashladi, dedi u. Qiziriq tuman xalq ta'lim bo'limi mudiri Xo'shmurod Muhammadiyev 28 avgust kuni Ozodlik bilan bo'lgan suhbatda o'qituvchilar da'volarini bo'lmagan gap deya rad etdi.
Yo'q, unda hech qanday unday narsa bo'lgan emas, u yig'ilishda ham biror narsa. Ijroning narxi kelgan, ota-onalarni o'zi to'g'ridan to'g'ri kassaga o'zlari bankaga to'layapti.
Uning qo'shimcha qilishicha, hozirga qadar o'qituvchilarning ijara darslik kitoblarini to'lashga majburlanayotgan to'g'risida shikoyat kelib tushmagan.
Yo'q, unday ish mumkin emas. Biz prokuratura 4 sektor rahbarlari bilan birga har bir maktabni ko'rib, har bir maktabda ishlab chiqib, mana prokuratura o'zi komissiya tuzib, prokuraturani o'zi bilan bizniki yoshlar ittifoqi komissiya tuzib, aka to'liq tekshirish qilib ko'ryapmiz, lekin unday narsa mumkinmidir, mana bizga kelgan yo'q unday xabar,
dedi Qiziriq tuman xalq ta'lim bo'limi mudiri. O'zbekiston Adliya vazirligi Telegramdagi huquqiy axborot kanalida darsliklar to'plami uchun ijara to'lovining respublika bo'yicha o'rnatilgan yagona narxlari ro'yxatini e'lon qildi. Surxondaryo viloyat xalq ta'lim boshqarmasining darslik kitoblarini ijaraga berishga mas'ul xodimi Olim To'raqulovning 28 avgust kuni Ozodlikka aytishicha, kitoblar ijarasi miqdorini belgilashda asosiy e'tibor har bir kitobning tannarxiga qaratilgan.
Ishlab chiqarish narxiga bog'liq birinchidan, ikkinchidan kitoblar soniga bog'liq. Kitoblar soni katta sanlarga boraverganidan keyin 18-19 nomdagi darsliklar bo'lganiki, o'sha darsliklar soni ishlab chiqarish narxi o'zidan o'zi xarajatga, masalan shu ishlab chiqarish hammashaga ketgan, xizmatga, terish, hokazo, nashriyot tomonidan tenderda belgilangan narxlari bular hammasi,
dedi Olim To'raqulov.